Розділ сьомий.
Освіжіть припорошені поверхні вашого дому новим необичним обліком. Надзвичайно простим у застосуванні засобом для чищення, що не спричиняє прилипання, від якого ваша оселя просто засяє. Цілком безпечний за умови дотримання інструкцій з використання. Забудьте про нескінченне прибирання і відпочиньте від кухні.
«Здається, найкращим варіантом буде приземлитися у Цюриху», – сказав Джо Чіп. Він узяв мікрохвильовий аудіофон, розташований на борту дорогого і добре оснащеного корабля «Ранцетера», і набрав телефонний код Швейцарії. «Якщо ми помістимо його в мораторіум, де лежить Елла, то матимемо змогу консультуватися з обома одночасно. Їх зможуть під'єднати з допомогою електронних засобів, і вони функціонуватимуть в унісон». «Не електронних, а протофазонних», – виправив його Дон Денні. «Хтось знає, як звати менеджера мораторіуму Любібрація?» – запитав Джо. «Герберт якось там», – відповіла Тіпі Джексон. «Якесь німецьке прізвище». «Герберт Шйонгайт фон Фогельзанг», – мовила Венді Райт, трохи поміркувавши. «Я пам'ятаю, бо Ранцетер якось мені казав, що це означає «Герберт – краса пташиного співу». Хотіла б я, щоб мене так назвали. Саме так тоді й подумала».
«То виходь за нього заміж», – сказав Тито Апостос.
«Я вийду заміж за Джо Чіпа», – відповіла Венді похмурим, задумливим голосом, у якому відчувалась дитяча серйозність.
«Он як?»
Здивувалася Пет Конлі. Її сяйливі чорні очі загорілися. «Та невже?» «А ти це можеш змінити?» — запитала Венді. «Своїм талантом?»
«Я живу з Джо», — відповіла Пет. «Я його коханка. За нашою домовленістю я сплачую його рахунки. Сьогодні вранці я заплатила вхідним дверям, щоб вони дозволили йому вийти. Без мене він і досі сидів би у квартирі».
«І тоді наш політ на місяць не відбувся б», — докинув Ел Гемонд. Він пильно поглянув на Пет з неоднозначним виразом на обличчі. «Можливо, на сьогодні», — мовила Тіпі Джексон, — «але рано чи пізно все ж би відбувся. Тому яка різниця? В будь-якому разі я вважаю, що для Джо не так і погано мати коханку, яка платить його дверям». Вона легенько поплескала Чіпа по плечу, і її обличчя засяяло посмішкою, в якій приголомшений Джо впізнав знак розпусного схвалення. Так, ніби вона опосередковано отримувала задоволення від його особистого життя. За екстравертною поверхнею особистості місіс Джексон ховалася справжня вуаєристка.
«Дайте мені бортовий довідник», – попросив Джо. «Я попереджу мораторіум, щоб на нас чекали».
Він подивився на годинник. Летіти ще 10 хвилин.
«Ось довідник, містере Чіп», – сказав Джон Ілд, трохи понишпоривши довкола.
Він подав йому важку прямокутну скриньку з клавіатурою і мікросканером. Джо набрав «Швейц», потім «Цюр» і, нарешті, «ЛБ, брат Мора». «Схоже на іврит», — сказала Пет, стоячи у нього за спиною. «Семантичні згустки». Мікросканер шурхотів, обираючи і відкидаючи варіанти. Врешті-решт його механізм видав перфокарту, яку Джо вставив у приймальний отвір телефона.
«Введена інформація відхилена», —
сказав телефон металевим голосом і жваво виштовхнув перфокарту.
картов?
Яка дата на тому довіднику? Запитав Джово Ілда, який вже забрав пристрій, щоб поставити назад на полицю. Ілд поглянув на штампи з датою ззаду скриньки. 1990-й. Йому 2 роки.
Не може бути, сказала Едді Дорн.
2 роки тому цього корабля ще не існувало. Тут усе нове.
Може, Ранситер вирішив зекономити?
Зауважив Тито Апостос.
Це неможливо, відповіла Едді. Він нашкодував зусиль, грошей та інженерних здобутків для будівництва Предфола-2.
Усі, хто працював на нього, про це знають. Цей корабель є його гордістю і втіхою.
Був його гордістю і втіхою,
виправила Френсіс Пеніш. «Я не готовий із цим змиритися», – сказав Джо. Він увів червону картку в отвір телефона. «Надайте мені актуальний номер мораторіуму Любібраття у Цюриху, Швейцарія». «Цей корабель і досі його гордість та втіха, тому що Ранситер досі існує», – мовив він до Френсіс Пеніш.
Перфокарта з оновленим номером вискочила з апарата. Джо вставив її у приймальний отвір. Цього разу комп'ютеризований механізм телефона не відмовив. На екрані з'явилося хворобливе, трохи розпусне обличчя невтомного, улесливого керівника мораторіуму Любібраця. Джо одразу пригадав, яку неприязнь той у нього завжди викликав.
«Мене звати Герберт Шйонгейт фон Фогельзанг. Ви звернулися до нас, аби ми розділили ваш смуток, сер. Дозвольте записати ваше ім'я й адресу, щоб я мав змогу перетелефонувати, якщо зв'язок обірветься». Власник мораторіуму був завжди напоготові.
«Стався нещасний випадок», – сказав Джо.
«Те, що ми називаємо нещасним випадком, – відповів фон Фогельзанг, – є проявом Божого промислу. В певному сенсі все життя можна назвати випадком, однак насправді я не хочу вдаватися в теологічні дискусії», – перебив його Джо.
«Точно не зараз?»
«Зараз. І саме зараз той час, коли віра приносить найбільшу розраду. Небіжчик – ваш родич?»
«Наш роботодавець», – відповів Джо. «Глен Ранситер із Ранситер і компаньйони, Нью-Йорк. У вас перебуває його дружина Елла. Ми приземлимося за 8-9 хвилин. Ви можете приготувати для нас один з ваших холодильних фургонів?»
«Він зараз у контейнері?»
«Ні», – відказав Джо. «Він вигрівається на пляжі у Тампі, у Флориді».
«Припускаю, що ваша дотепна відповідь означає так.
Нехай фургон чекає на нас у Цюрихському космопорту», – сказав Джо і роз'єднав зв'язок.
«Здуріте, з ким нам віднині доведеться мати справу?» – подумав він.
«Ми дістанемо Рея Голіса», – заявив він інтерціалам, що зібралися довкола нього.
«Замість містера Фогельдзонга?» – не зрозумів Семі Мундо.
«Дістанемо, тобто знищимо», – пояснив Джо, – «за те, що він скоїв».
«Глен Ранситер», – думав він, – «стоїть заморожений у прозорому пластиковому контейнері, прикрашеному пластиковими бутонами троянд. Пробуджується до напівжиття на 1 годину на місяць. Згасає, слабне, стає дедалі кволішим. Господи, він був у відчаї. З усіх людей на світі людина, яка зараз нам так потрібна і яку так переповнювало життя».
«У будь-якому разі він тепер буде ближче до Елли», – сказала Венді.
«Певною мірою», – погодився Джо. Сподіваюсь, ми встигли вкласти його в холодильний контейнер, перш ніж... Він не договорив, не бажаючи висловлювати своїх страхів. Не люблю мораторіумів. А також їхніх власників. І мені не подобається Герберт Шйонгайт фон Фогельзанг. Чому Ранцетер не дає перевагу швейцарським мораторіумам? Що не так з мораторіумом у Нью-Йорку?
Це швейцарський винахід, відповіла Едді Дорн. І згідно з незалежними дослідженнями, середня тривалість напівжиття у швейцарському мораторіумі на 2 повних години довша, ніж у наших. Схоже, у швейцарців є свої секрети.
ООН мала б заборонити напівжиття, мовив Джо, як втручання у природний цикл народження та смерті.
Елгемон глузливо додав, якби Бог схвалював напівжиття, то ми б народжувалися у контейнері, наповненому сухим льдом.
Дон Денні, що стояв біля контрольної панелі, сказав,
ми вже у зоні дій тюркського мікрохвильового передавача. Решту вони зроблять самі.
Дон із похмурим виглядом відійшов від панелі управління.
«Веселіше», – підбадьорила його Едді Дорн. «Може, це і звучить трохи жорстоко, але подумай, як нам поталанило. Усі ми могли б зараз бути мертвими. Чи від бомби, чи скошені лазерами вже після вибуху. Коли ми приземлимося, тобі стане краще. На землі значно безпечніше».
«Те, що треба було летіти на місяць, мало б нас насторожити», – мовив Джо.
«Мало б насторожити Ранцетера», – усвідомив він.
«Через оту прогалину в законі, пов'язану з адмініструванням місяця. Ранцетер завжди говорив, ставтеся з підозрою до завдань, для виконання яких треба покидати землю. Якби він був живий, саме це він зараз і сказав би. Тим паче навідіться, якщо потрібно летіти на місяць. Надто багато організацій запобігання паранормальним втручанням вже на цьому обпеклося.
Якщо він все-таки прокинеться в мораторіумі, подумав Джо, це будуть його найперші слова.
Я завжди з підозрою ставився до місяця, скаже він. Але його настороженість виявилася недостатньо сильною. Справа обіцяла надто великий прибуток, він не міг втриматися. От на цю приманку вони його і спіймали. Він завжди знав, що все так і скінчиться. Задні двигуни, вимкнені цюрихським мікрохвильовим передавачем, досі гуділи. Корабель затрусило.
«Джо», – сказав Тито Апостос, – «тобі доведеться сказати Еллі про Ранцетера. Ти це розумієш?»
«Я думаю про це, відколи ми вилетіли з місяця і рушили додому», – відповів Джо. Різко сповільнившись, корабель готувався до посадки за допомогою своїх чисельних гомеостатичних допоміжних систем. «Іще», – сказав Джо. «Я мушу сповістити асоціацію про те, що трапилося. Вони зітруть нас на порох. Одразу скажуть, що ми пішли туди як вісті на забій».
«Але ж асоціація – наші друзі», – зауважив Семмі Мундо.
«Після такого фіаско у нас немає друзів», – відповів Ел Гемонд.